Radio Okapi.
Baya chamala matundu, nange nkundi la munu mpi matundu yawe ya insangu na nkufi. Ndonga luyalu umetinda bakwenda fugusa mifwemi ya machano mevuandila ntoto ya ufamando ya ntete banda baba kusaka dibulu ya wolo kisika ina ya kizunga ya North Kivu. Mifwemi ya ADF kufuaka batu tanu bakotilaka kuna na karse kipe ya yoke na mfinakani ya kan ya munisko ya vondaki lumbwa iya. Mkangu metina diaka komanda centre kuna na kizunga ya Ituri. Samna mupepe ya imbi mekumaa na kisika ina bambuta luyalu bankwa kiyekwa mekangisa ndimba chika kelo saka divula ya matadi ya talu busoto na likasi kuna na kizunga ya hoka tanga. So banzila ya ladio na ngeve, landa ntendula ba intu wa ntsangu ngeme katoka na kuwa. Mbote na nge nkundi, na kizunga North Kivu ntsangu ya lukengolo ke ya mbote pinzave na kitini ya ntote ya ufamando ya ntete, kubandavana bambeni ke tuminaka machano, mutu kukibokilaka general meba kusaka wolo, vana na bwala ndeko na lueka ya centre ya Remeka na teritwari ya Masisi, meba kama na ntama ya bakilometre makumi sambano na wesete ya Goma. Kinatindinga ya kitini ya bisalu ya makesa ya sokola ya zole mesi kimisa kuyantika bisalu ya kunwanisa kimvuka ina naba ina nyoso mesa nganana yandi. Tsangu mesi Sonika Bernardin Nyang, Suzanne Nzobo Odra.
Bafumu ya Babylon na bafumu toto mesi kimisande ngonda meko ka kubanda bvana dibulu ya matadi antalo ke na intu ya kimvuka mesimba minduki. Mbuta machano vukana kana kirikisho ya ziralo ke na kizunga ya Sud Kivu bwela diaka kimvuka Nyatura ke tuminaka aguma. Baliki ankaka me banda kotisa baninga na bau na ndonga ya bimpumbulu ina. Voilà kilandi ya ntwadisi ya kizunga na ngungu metanga baleki kumi na nsambwadi ya bola mushebere ke na tama ya bakilometre nana na ngungu baumpi kotaka na ndonga na kitatu meluta. Bafuma toto mebwedi lande muyibi meko mangolo na kisika ina na mpipa mazono kilumbu ya iya samu na kukota na suka ya bubu kitanu ya monikaka lokola badasuki ya machano ibaka ngulu tanu ya nkangu vana na Remeka njoka ndie na kizole meluta baibaka na bainzo ti na lupitadu ya Katunda na mvutu ya kinati ndinga ya bisalu ya sokola ya zole yandinde ndonga luyelu mezaba ntsangu yoso yai. Lieutenant Colonel Guillaume Jike manisaka na kutubande babandaka kulanda machano tuka na tonono ya sabala betu kele mazono kilumbo ya iya batunayandi iya bakaka lufwa pe minduki tatu bilamaka kasi pimbangi ya kaka misi kimisa ntsangu ya ive.
Matondo na kizunga ya Ituri mifuemi ya ADF kufuaka batu tanu pe yukaka bainzo kulutisa makumi zole mazono kilumba iya na nkokela vana na komanda centre kuna na sudi ya Irumu. Na nsuka bubu kilumba tanu ndebama vutukaka matondo na lusadusu ya ndonga luyalu kintuwa dina munisko. Marcel Kizabia Mungu betikilanda na inwa ya nana plirish mambu.
Ya fondaka na wola ya ntsambwadi ya mpimpa ya kilumbu ya iya nde ya kuizaka waka na makelele ya dituze ya ntete na komanda centre na quartier kipe ya yo. Baningu ya kufonana na kuizaka ndima yeti bambeni ya EDF ndevu andaka bula matuza na bangambu nyonso. Na ndambu ya lukengelo bakena kuzabisa yeti, binwani ya insi kumaka na nswalu nyonso samu na kukanga bambeni yai. Bamakesa ya monisko ba kuizaka pesa pe maboko na binwani ya insi samu na kukuka mbeni. Bisadi ya kwa kushi ya ndambu yai, mepesa nomba ya bantu tanu ya kukufwa yina ba kuizaka mona bubu kilumbu ya tanu na nsuka kati na bau bakento tatu na bakala mosi muntu mosi kuizaka lua langolo na mbele kimfuka ya imetuba eti bimpumbulu na tumunaka batu tanu kati na bau sekuriste mosi nomba ya bantu mekubwa na kivonza ya ilenda tombuka na kufingilaka binduika ya kusosa sosa ina mekuiza yantika ntuadisi ya kizunga metuba eti bisalu ya lukengelo kena kufiongoni na mambu nyonso na komanda. General Johnny Luboya kan Shama melomba na nkangu ina kuizaka tina komanda kufutukisa na ntangu yai wonga mekota na intu ya nkangu ya komanda centre.
Dibundu wa mimpeke na Bukavu na inu wa kimvuka ya diocese kela ndila kamasonga na ndembama mebo kutana kumona kubebisama ya bisika ya kusambuka na batu mesimba minduki na kutuba amesilabe Justin Kunzi ntwadisi ya CDJP na ntola kintuzole ya Sinti ya Bashizi.
Et c'est depuis un peu une vingtaine d'années de guerre qu'on a vu un peu un
ya kile katoka bangula kiteso makumi zole ya mvita kuandaka salama bankinzi ya luanasani ya bifulu ya lusambulu kimpefe mekuma kuzimbana ya undekele yambu. Ya kele mpe kukondwa kisalu, nde kena kusala iti bantwen ya mingi kuma bipumulu. Bantu kena kuzinga ya kukangana na mbanza ya Bukavu. Beto meza badia kave, nani ke zingilaka na kati ya mbanza. Kifonusu na kadutu, mkundi mwasi mwonaka bipumulu na bisuku na yandi. Ba usweka katabi lungive. Kukondwa ngemba, memba na kukutuka malembe malembe. Bakena kukubika mpe atabi ya mbuve, samu na kukandika yao. Kubaka minduki na pete. Wapishika mutu lenda bakila munduki, kana nabisalu ya mayu ya ve. Konso mutu fonaka tula kyuku ya inantima lukolo adiambu ya nene, kubanda na makanda. Mukena kumona eti, wakulemba mekota na makabu. Kana batu ya nkaka lungukaka mbote ve, na ndambu ya nkaka, beto kere na mbebe beto nyonso.
Kimfuka ya Kongo samna luyalu ya bainsu wa mebukuta na kumona ndena mpipa uonga wonga mekumadiaka na mbanza kananga. Mvovidi Dominique Kambala, betu kuandi na ntola kinzonzoli ya François Kadima.
Reke lomba tiba sosa na solu nyoso mbongo, pepa pesa yangu na bisalu ya lukengelo, sambu tena solu nyoso, jambu ya yukusa mana, peya kusa futuka jaka ve, sambu na kuzenga kampongi ya nkangu. Beto kezo dila tiba sala kusosa sosa mwosi na solu nyoso, na mpila ndeba kusa zaba, kama kukonda lukengelo ya imevutuka, sambu na lukano ya grati presidenciel. Mpamba ve, beto waka ndekele tiba bandi ya nene ya basikaka na boloko. Pejaka, sinkangu baka malongi, sambu na kufundaka babandia ya kezinga na kati ya nkangu. Mono fundaka chini tuadisi ya mbanza kilandi. Mono metombosa mabanza nandi na kuzabisa yandi jambu yai. Yandi menji mande ya ikeleka mambu yai salamata na kati ya sabala.
Ya manisaka mazone kilumba hii ya malongi ya mfunu na bampulusi ya kusadila na mfinakani. Bafundaka bampulusi nkama zole, sonamaka na ntsungi yai ya tatu, kuna na kizunga Kasai Oriental. Kaka nkama mosi, makumi hivu wana sambanu, ndeme kumatina ntsuka ya malongi ya yangonde sambanu. Na anapilirishe mambo ya kintangu, misu nika estenda la fina.
Kwazi mpromosyo ya bampulusi ya kinzungidila, kele na bisadi kama mosi makumi hivu wana sambanu. Na manima ya bangonda sambanu ya ndongokolo, bampulusi ya imekoma ba ofisi ya mpulusi administrative, ba komanda ya ba unité territoriale na ya intervention, pe bampulusi ya masonga na ndwenga ya nkufi. Kolonel Barthélemy Fariala, direktele ya pesaka bao malongi, ya kusoba bifu pensa dilu na bao, Georgette Mbwaya, mosi ya bampulusi mebaka malongi yai, kuizaka pesa nsilu ya kusoba bifu, pe ya kuvwanda na nkangu kintwadi, samu kisalu vwanda ya mbote. Kilandi ya komisari general ya bampulusi Celestin Bengama, kuizaka lomba na bampulusi na kusala kintwadi na nkangu, beno zaba eti, nkinzi ya kilumbu yai kuizaka manisina na kuzibulaka injo ya bampulusi ya dibindi, kuizaka baka pe batomabilu.
Sabala mosi na manima kuyamikisa lukanu bakaka fumwa luyalu ya Kongo tika mosi nambuta ya luyalu ya bivangwa Nzambi ya kukanga tika bake loza dotike bimisaka divula ya matadi ya talu na likasi kimfuka nkangu mesepela mbuta Paul Kisimba tola kintonzole ya jangandu.
La société civile de likasi.
Kimfuka nkangu wa likasi mesepela mutindu ditafi ya bivangwa Nzambi mekanga bandimba tatu tika bake loza kabusoto ya imbi ke bimisaka divula ya matadi ya talu CNMS ya likasi, samu na kubebisa mupepe lenda kwa misa mavimpi ya nkangu kena kartelio na kamanda kuna na kumini ya panda nzoka betu memo nande ndimba nkaka kena kutungama na lue kaina kaka na mfinakani ya bainjo ya nkangu ya wina betu kimvuka nkangu milumba mavula bandaziti saba IES na bao ina zona tuba malungi basa laka samu na bivangu ya Nzambi na luzingu ya nkangu betu na kulandila yao na mayele wapi mtindo ya kuzasukila samu ti luzingu ya nkangu
na kizunga Nord Kivu batu tatu nketo mosi na banana ya ndizole mekufuwa pe bima mingi mebeba na mvula nokaka mazono na nkokila kuna na kartye mbimbi kena komine ya Oicha bwala kimfumu ya teritori ya Beni mesi kimisa kilandi ya ntete ya ntwadisi ya kimvuka nkangu pe mendi mamatika ntwadisi ya komine yai mbuta Nikola Kikuku Richard Kirimba yandi ya nanzila nsinga na Andre Kitenge
suandaka na ntangu makumi zole na zole na minita makumi tatu chipu na ntangu makumi zole na tatu na minita makumi tatu na suka yai beto memo na bisumbula ya ngolo ntete bantu tatu mekufwa na kacha inzo mosi sambo inti mosi ya ngasi kudumukaka peya mebo na zulu ya inzo wapi vwandaka nketo mosi chibana nandi zole bau tatu mekufwa katula mafwa tatu yai ba inzo ya bantu mingi wapi baludi na yau mepambuka mpila ya kutanga yau keleve ba inzo kanda pime simbama baludi na yau mekwenda topi baka kuyoka mekubwa. Bayezo ya minketi lokola bakioske, ntalu na ya unkutu meza bana NTTV. Jambu kele ya kiaji mpamba ve bubu yai, kele chibantu ya ke kuondana bifulu ya kulala. Ya zole, kele banzo nkanda. Beto kele na nsungi ya kuyijika kuzibuka ya banzo nkanda. Sesepi yai, katula jambu ya lukengelo, bayezo nkanda mingi mebeba, peya kepesa kiaji, samu na ina metajila kufutuka ya kalasa na banzo nkanda ina ya mesi mama na mvula yai.
Matondo nkundi betu mekuma na ntsuka ya ntsangu landilaka Richard Junior Kamunga na intu ya Ben Kabamba munu mezu lilange ngembama na ntsuka ya sabala yae betu kele kana ntsangu ya ngezo na dea kuwa yao Jean Noel Mukondo metula yao na site internet kulutila www.radiokapi.net.